Goeiemôre vriende, baie welkom by vanoggend se erediensgeleentheid waar ook die boodskap gebring sal word. Kom ons maak dit ons harte stil voor die Here voordat ons begin. Here, baie dankie vir geleentheid wat ons ook die woord kan bedien. Dankie ook Here dat ons weet dat die woord lewe bring en dat dit ons leer van baie dinge ook oor die bloed Here wat krag het en wil jy asseblief vanoggend ook die woord vir ons oopbreek dat ons dit kan verstaan. En dat u naam daardeur verheerlik sal word. En Here, soos die oë van die knegt is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, soos ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Geliefde gemeente, genade vir u, en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus word aan u geskenk, en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou, jy kan die woord van die Here oopmaak by Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9, ons gaan saam lees daarso vanaf vers 11. Hebreërs 9 vanaf vers 11. Die opskrif daarso gaan oor die offers van die ou verbond wat gedurig herhaal moes word omdat hulle onvolmaak was en dan het die offer van Christus net eenmaal plaasgevind. En dit was heeltemal voldoende. So ons begin by vers 11 van Hebreërs 9. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van die Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Vers 16, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie, want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan, met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here uit. Nou vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van vers 15. Vers 15 wat sê, hy is middelaar van 'n nuwe testament, sodat die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. En ek praat vanoggend oor die krag van die bloed van Christus. Dis uiters belangrik om die krag van die bloed van die lam van God te leer ken en te ondervind in jou lewe. Want 1 Petrus 1 vers 18 sê, omdat jylle weet dat jylle nie deur verganklike dinge nie, silwer of goud, losgekoop is uit jylle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kostbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Want sê Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur die bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Dis hier die bloed van Christus, wat reg teenoor ons sonde staan. Die twee staan teenoor mekaar, want sonde maak skeiding tussen ons en God, en die bloed versoen ons weer met die Here. Want Jesaja 59 vers 2 sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. En dan sê Efesiërs 2 vers 13, onthou die skeidsmuur was nou in die een kant aan skeiding, maar Efesiërs 2 vers 13 sê, aan die ander kant, nou in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, wat vroeër hierdie skeidsmuur tussen julle en God gehad het, naby gekom. Deur wat? Die bloed van Christus. Nou om in die regte verhouding tot God te staan, en om die krag van God in ons lewe te ondervind, moet die sonde wat tussen ons en God staan, eers weggeneem word, dit moet eers weggevat word, en al wat dit kan wegwas, is die bloed van Jesus Christus. Niks anders kan dit doen, die Hebreërs 9 vers 26, dit wat ons ook gelees het sê, nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Dit was by sy eerste koms, hy het in die kruis gesterf en hy het opgestaan, sodat ons die lewe kan hê, die volheid kan hê. En alle geestelike seëninge wat daar kan wees, is afhanklik van ons ondervinding van die krag van die bloed van Jesus Christus. Want dis 'n versoening vir ons sondes. Dit breek die skeidsmuur wat daar is tussen ons en die Here af. Almal het hierdie versoening nodig. Elke liewe mens wat hier op aarde gebore word, het hierdie versoening nodig. Want Romeine 3 vers 10 sê, daar is niemand regverdig nie. Niemand is niemand. Selfs nie een nie. Vers 11, daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, hulle almal. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een mens nie. Romeine 3 vers 23 sê, want almal is almal, almal het gesondig en dit ontbreek hulle in die heerlikheid van God. Daar is skeiding tussen mens en God, dit ontbreek hulle daaraan. Almal is almal, en selfs Dawid het gesê in Psalm 51 vers 7, kyk in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Ons word in sonde gebore, sonde ontvang en gebore, en God is heilig, hy haat sonde, hy kan het nie voor sy oë verdra nie, sy toren oor sonde moet iewers te tref, daar moet 'n straf wees vir sonde, want God is 'n regverdige regter, wat die ongeregtigheid moet straf. Esegiel 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. Die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Esegiel 18 20. Die mens word dus onder die toren van God gebore. Hy kan dit nie help nie, hy word so gebore. En daarom het hy 'n verlosser nodig, hy het iemand nodig wat hom kan help. En watter hoop het hy? Dat God die toren oor die sonde sal wegneem van hom af. Want ons is almal skuldige sondaars. En die antwoord is in Romeine 3 vers 25, nadat 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God, sê vers 25 vir ons, hom Jesus, hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy ons die sondes ongestraf laat bly het, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God. God is lankmoedig oor ons. Die 83 vertaling sê, hom het Jesus het God gegee as 'n offer, want deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Jesus se bloed, dis die een wat krag gee, om 'n versoening vir ons sondes te wees. En al baie eeue voor hy gekom het, Is dit deur die profeet Jesaja geprofeteer daar in Jesaja 53 vers 5, Hy, Jesus, is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede sy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Wat kom uit die wond uit? Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom, en uit hierdie wonde daar iets gevloei, sy bloed het daar gevloei, sodat ons versoen kan word met die Here. En nog lang voor dit, lang voor het Jesaja dit geprofeteer het, het by die eerste paasfees die Here dit al vir ons kom wys deur die bloed van 'n lammetjie sonder gebrek wat aan die deurposte geverf is deur die Israeliete daar by die eerste paasfees, Exodus 12 vers 13, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. Egipte land simbool van die verlore gaande wêreld, slawerny is in Egipte land en Egipte land gaan getref word want Hebreërs 9 vers 27 sê net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. En baie jare later sou Jesus Christus as paaslam geoffer word. Sy bloed is soos daardie bloed wat aan die deurkosyn gesmeer is, 'n lam sonder gebrek. Johannes die Doper het toe Jesus gesien het, hy gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En 1 Korintiërs 5 vers 7 sê, ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Duidelik is Jesus se bloed dit wat die toren van die Here wegneem, die verderwer, die bloed van ons paaslam, wat deur die geloof aan die deurposte van ons hart is, is 'n vryspraak, dis 'n versoening vir ons sondes, en God gaan in sy straffende toren by ons verby, as hy maar net die bloed aan die deurkosyn van ons hart raak sien. Dis net vir die wat waarlik glo. Hoor wat sê Romeine 3 vers 25. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. So jy moet glo in die Here Jesus Christus en in die werk wat hy aan die kruis gedoen het. Toe hulle daar in Handelinge 16 vers 30 vra, meneere, wat moet ons doen om gered te word? Toe sê hulle daar vir hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Jy in jou huisgesin, en die bewys hiervan, die bewys van die geloof, is 'n nuwe lewe, en daardie nuwe lewe bestaan weer daaruit om ander te gaan vertel. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, as hy weer gebore is, as hy gered is, as die bloed van Jesus Christus aan die deurkosyn van sy hart gesmeer is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dan sê vers 18, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Wat is hierdie bediening van die versoening? Om dit weer aan ander oor te vertel. Gaan na al die nasies, maak die mense my disippels, leer hulle alles wat ek vir julle gesê het. Wie is hierdie ons? Dis die kinders van die Here wat ons die bediening van die versoening gegee het. Die wat gered geword het. En die bediening van die versoening dan verander om te vertel, wat is hierdie krag van die bloed wat verlos? Vertel die hele wêreld van die krag van die bloed. Vertel hulle, want in die eerste plek, en ons hanteer vanoggend 6 gedagtes, in die eerste plek, die bloed van Christus het krag om te vergewe. Dis die eerste gedagte. Vers 22, die tweede gedeelte sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Die bloed van Christus het krag om te vergewe. En by elke mens, wat daar die een of ander geestelike ontwaking is, as die Here roep, as hy trek met daar die koorde van liefde, dan is daar die behoefte in daar die siel dat sy sonde vergewe moet word. Hy wil nie net dat God, of hy wil nie net weet dat God barmhartig is nie, hy wil nie net weet dat God genadig is nie, maar hy wil weet dat sy eie, sy sonde vergewe is. Welgelukzalig is hy wie sy oortredinge vergewe, wie sy sonde bedek is, sê Psalm 32 vers 1. En vergifnis van sonde kan nie verkry word deur enigiets wat ek of u doen nie. Dit is slegs deur dit wat Jesus aan die kruis kom doen het, deur sy bloed te stort vir ons sondes, deur die wonde daar vir ons genesing gekom, dat hierdie vergifnis verkry kan word. Matteus 26 vers 28, Dan sê Jesus, dit is my bloed. Hy sê die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. En dit kan deur die geloof toegeëien word, hierdie vergifnis van sonde. Want Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered. Dan hierdie woorde, deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Dis 'n gawe, dis 'n geskenk van God, en nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Ons kan nie werk daarvoor nie. En hierdie vergifnis word nie eendag eers gegee, soos ons in prente sien, by die hemelpoorte nie, maar dit word alreeds in hierdie lewe nou gegee, as jy tot geloof in Christus kom. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Hierdie woordjie het, sê vir ons dat ons dit alreeds het. Ons het dit, in die ou vertaling. In die 83 vertaling staan daar in Efesiërs 1 vers 7, deur die bloed van sy seun, is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. Die woorde is, dit net soos in die ou vertaling die woordjie het, dat ons dit alreeds het, dit is 'n afgehandelde saak. In hierdie lewe kan ons alreeds vergifnis van sonde kry. En daarom het ons alreeds in hierdie lewe die ewige lewe. Ons kry nie eendag die ewige lewe as ons doodgaan nie. As kind van God, as jy waarlik weergebore is, kan jy nou alreeds die ewige lewe hê deur die vergifnis van die sonde. 'N predikant vra eendag vir een van die lidmate wat op sterwe lê, en hy vraag vir die persoon, besef u, dat u gaan sterwe? En die persoon sê, ja, ek weet. En die predikant vraag toe weer, en het u reg gemaakt met die Here? En die persoon sê, nee. En baie verbaas vraag die predikant, maar is jy nie bang om te sterwe nie? Die persoon sê toe, nee. Ek is nie bang om te sterwe nie, want Jesus het alles reggemaak, wat ek nie kon regmaak nie. Ek vertrou net op een ding, en dis op die bloed van Jesus Christus, want deur sy wonde het daar van my genesing gekom. Daar is vergifnis van my sonde, deur die bloed van die kruis. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. En Hebreërs 9 vers 28 sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Hy het hierdie persoon kom haal by die dood. Vir die wat nog in die lewe is, as hy weer kom, sal hy hulle ook kom haal. En hulle sal die wat alreeds gesterf het in Christus, hoegenaamd nie voorwees nie, sê 1 Tessalonisense 4 vers 16, en daarom hoef ons nie te treur, soos die wat geen hoop het nie, die ongered is nie. Want ons het vergifnis van sonde, die wat kinders van die Here is, die wat hom aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. Het jy al waarlik die vergifnis vir jou sonde in die geloof aanvaar, of is jy nog nie daar nie? Want in die tweede gedagte, die bloed van Christus het krag, dis nou die tweede gedagte, die bloed van Christus het krag om van alle sonde te reinig. Hebreërs 9 vers 22 die eerste gedeelte sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. Nou die Satan, hy is die aanklaer van die broeders, soos ons in Openbaring 12 lees. Ons lees ook in Sagaria 3, dat hy 'n aanklaer is van Josua die hoofpriester. En ons sien hoe hy langs Josua die hoofpriester staan om hom aan te kla. Daar in vers 1, hy sê, daarna het hy my Josua die hoofpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, hoofletter 1, en die Satan aan sy regterhand besig om hom aan te kla. Selfs die vrome Job is deur die Satan aangekla. Job 1 vers 8 tot 10 sê, en die Here vra vir die Satan, het jy aangegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet, dat Job die Here vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het, van alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het u geseen, en sy vee het sterk vermeerder in die land, maar strek net die hand uit, en tas alles wat hy aan, of tas alles aan wat hy het, en waarlik, Job sal u in die aangesig seën, sê die duivel vir die Here. Die Satan het ook vir daardie beroemde hervormer Martin Luther sy lang lys van sondes gewys en hom daarmee getreiter en hy sê, hoe kan jy sê, jy's 'n kind van God, Martin Luther, as jy al hierdie lang lys sondes het, en Luther het hom net uit die skrif uit geantwoord, hy het vir hom gesê, die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig ons van alle sonde. Ons het nie net die vergifnis van ons sonde nodig nie, ons het die reiniging ook van ons sondes nodig. Sonde word in die Bybel met 'n baie onrein siekte vergelyk en daardie siekte is melaatsheid en ons kan maar net gaan kyk na die voorbeeld van toe die Here toornig was daar op Miriam en na Aaron, Moses se broer en suster. Numeri 12 vers 9 tot 11 sê en die toorn van die Here teen hulle twee ontvlam en hy het weggegaan en toe die wolk van die tent van samekoms af weggetrek het, kyk toe was Miriam melaats soos sneeu en na Aaron het Miriam aangekyk en sy was melaats, en daarop sê Aaron vir Moses, ach my Heer, lê tog nie op ons die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. Ons moet van ons melaatsheid, ons moet van ons sonde gereinig word, en net die bloed van Jesus Christus kan dit doen. As ons gewas is met die bloed van Jesus, is ons skoon gewas van ons sonde, ons is rein, en dit is belangrik om te let dat hierdie 'n voortdurende reiniging is, want die kind van God word gereinig van sy sondes van gister, van hede, van vandag, en van die toekoms, van môre, en dit is nodig, want ons sondig telkens weer, ons is nog steeds in hierdie liggaam, in hierdie vleeslike liggaam, en nie net is dit 'n voortdurende reiniging nie, dit is 'n algehele reiniging, heeltemal skoon gewas. Ons verlede kan so donker of swart wees, as wat 'n verlede kan wees. Ons kan skuldig wees aan die mees moedswillige, mees ontsettende, mees aanhoudende sondes. Maar wanneer die gelowige Jesus Christus as sy verlosser en sy saligmaker aangeneem het, is daar reiniging van alle sondes. So ver as dit die ooste van die weste is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was het rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. En elke keer as die gelowige sy sondes bely, dan word daar die sondes deur God onder die bloed geplaas en word ons opnuut gereinig. En so Dawid gebid daar in Psalm 51, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Bathsheba ingegaan het, en hierdie verskriklike sonde gedoen het, hy het eintlik al die wette van die Here gebreek, hy het egbreek gepleeg, hy het moord gepleeg, hy het gelieg daaroor, hy het ander man se vrou gesteel, hy het nie sy vader moeder geëer deur dit wat hy gedoen het nie, hy het ander afgod aanbid, want hy was wellustig, so kan ons maar aangaan, hy het begeer, hy het alles gedoen, maar hy sê in vers 3 van Psalm 51, hy sê, wees my genadig o God na die goedertierenheid, delg my oortreding uit, na die grootheid van die barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my, ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Leef ons in die reinigende effek van die bloed van die lam. Leef ons in hierdie krag, wat het het om ook te reinig van ons sondes. Openbaring 7 vers 14 sê, hulle het hulle klere gewas, dis nou die heiliges, die kinders van die Here, en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Maar nie net het die bloed van die lam krag om ons van alle sonde te reinig en ons daarvan te vergewe nie, die derde gedagte, die bloed van Christus het krag om te regverdig. Hy sê in vers 15 van Hebreërs 9, en daarom is hy middelaar van die Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge, onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Hy verklaar ons regverdig, sodat ons hierdie belofte kan ontvang. Iemand wat nie regverdig verklaar is in die hemele voor die Vader nie, kan nie hierdie belofte, hierdie ewige erfenis, die ewige lewe ontvang nie. En die belofte van die ewige erfenis is om daar die kaartjie na die bruiloftsmaal van die lam te ontvang. Dis daar die bruiloftskleed, die regverdige kleed van geregtigheid wat nodig is om die ewige lewe te beerwe. In die gelykenis van die bruiloftsfees, daar in Matteus 22, was daar iemand gewees wat nie 'n bruiloftskleed aangehad het nie. Hy was nie regverdig verklaar nie. Matteus 22 vers 11 tot 13 sê, en toe die koning ingaan, om na die gaste te kyk, toe sien hy daar een, wat nie 'n bruiloftskleed aan het nie, en hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom, sonder 'n bruiloftskleed aan? En die man kon geen antwoord gee nie. En toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitense duisternis. Daar sal geween wees en die gekners van tande. Die hel sal 'n pynlike plek wees. Mense gaan op hulle tande kners. Vriende, om geregverdig te wees beteken meer as om net vergewe te wees. Vergifnis is goed en dit is wonderlik en ons moet vergewe word, want ons moet eers vergewe word voordat ons regverdig verklaar kan word. Maar dit beteken ook dat vergifnis beteken dat ons sondes weggeneem is, asof ons nog nooit gesondig het nie. Maar regverdigmaking beteken dat die geregtigheid van Christus op ons rekening oorgedra word. Hy het die skuld vereffen. Die skuldrekening is op hom oorgeplaas. Is op sy naam oorgedra. En nou is die skuld nie meer op ons rekening nie. Ons is regverdig verklaar. Ons was wagtend in hierdie dode sel gewees. Ons was wagtend in hierdie liggaam op die dood, want net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna is daar 'n oordeel. Ons is bestem om te sterf en die oordeel te kry. Ons was in 'n dode sel en ons het gewag vir daardie dag van oordeel. Maar Christus het die vuil kleed weggevat. Hy het die dode sel klere vir ons uitgetrek en vir ons 'n nuwe kleed gegee, kleed van geregtigheid. Hy het daai bruiloftskleed vir ons gegee. En ons goed om gereinig te wees in die bloed van Jesus Christus, want so word ons gestroop van 'n slegte gewete. Maar dit is nog veel beter om gekleed te wees in die bruiloftskleed van die lam, die geregtigheid van Christus. Regverdigheid is om bekleed te wees met feesklere, om die skoonheid en die heerlikheid van Christus mee te bekleed mee te wees. Openbaring 19 vers 8 sê, en aan haar gegee is, of aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Dis net die krag van die bloed van Christus wat dit vir ons kan gee. Hoor wat sê Jesus aan Josua die hoofpriester, daar in Sagaria 3 vers 4 en vers 3. Hy sê Josua was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan, en daarop het Jesus aangehef en gesê vir hom, of aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. En toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, ek het vir jou uitgetrek, en ek beklee jou met feesklere. Hy het in ons plek as sondaars gaan staan. Hy het ons plek ingeneem aan die kruis wat vir ons bedoel was. En as ons in hom glo, dan stap ons oor in sy plek om sy geregtigheid deelagtig te word. Romeine 5 vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En regverdigmaking bied dan aan die verloste deur die bloed van Christus 'n nuwe geestelike status. Iets wat hy nie voorheen gehad het nie. 'N verheerlikte status, nuwe klere wat hy kan aantrek. Romeine 8 vers 30, die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Die vraag is, toon ons lewe dat ons dankbaar is vir daardie status wat die Here ons gegee het. Die feit dat hy ons regverdig verklaar het. Die feit dat hy ons 'n kleed gegee het, sy geregtigheid om aan te trek. Toon ons lewe dat ons dankbaar is daarvoor. Hebreërs 12 vers 28, daarom, omdat ons een onwankelbare koninkryk ontvang, onthou ons ontvang hierdie ewige lewe, nou alreeds in hierdie lewe, nie eendag as jy tot sterwe kom, nie alreeds in hierdie lewe, as jy die Here Jesus aanvaar as jou verlosser en saligmaker, dan ontvang jy alreeds die onwankelbare koninkryk, en laat ons dan dankbaar wees, en God so welbehaaglik dien, met eerbied en met vrees. Want sê Hebreërs 11 vers 4, deur die geloof het Abel, een beter offer aan God gebring as Kain, en daardoor het hy getuienis ontvang, dat hy regverdig was, hy het hierdie kleed van geregtigheid, hierdie regverdige kleed aangehad, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur die geloof spreek hy, nadat hy dood is. Abel se dade het gewys, dat hy regverdig was, dat hy bekleed was, met rein en blink, fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges, en daarom sien ons in die vierde gedagte, die bloed van Jesus Christus het krag om ons van dooie werke te reinig, of en te bevry. Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En hierdie is een wonderlijke waarheid wat ons kan sien, wanneer iemand eindelijk ontwaak het tot die besef dat hy een skuldige sondaar is wat onder oordeel staan van die Heilige God, dan denk hy altyd dat hy iets moet doen om daar die guns van God te wen, om vir sy sondes te betaal. As hy hierdie wonderlijke waarheid van ontwaak en besef dat hy een skuldige sondaar is, dan kom hy en hy wil die Here nou dien. Hy wil vir die Here iets doen om van sy skuld bevry te word. Hy wil een goeie lewe lei, hy wil ook geld vir die armes gee, hy wil vir die kerk ook geld gee, hy wil gewoontes los en dinge opoffer wat voorheen vir hom plesier gebring het. Dank wil hy selfs gereeld kerk toe kom, en selfs vas, want hy wil die Here behaag, want hy voel skuldig, sy gewete kla hom aan. Dank wil hy selfs so ver gaan as om evangelisasie werk te doen. En dis toch een logiese gevolgtrekking om boete te probeer doen vir ons sondes, want mens voel skuldig daaroor. Maar die Bybel noem al hierdie pogings, hierdie werke wat mens doen, om gered te probeer word, om God op vrede te probeer stel, om die sonde skuld te betaal, dit noem hy dooie werke. Julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En hierdie dooie werke kan nooit dit doen, waarvoor mense hulle wil gebruik nie. En iemand wat dit baie goed achtergekom het is, Kain, Abel se broer. En dan raak hulle kwaad, as God nie hierdie offer wil aanvaar nie. God het in Genesis 4 vers 5 tot 7, Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof, ja, waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daar oor heers. Dooie werke kan nooit vrede in die hart bring nie. Deur al die eeuwe jyn het mense al op hierdie manier die saligheid probeer verkry, en hard daarna gesoek, maar hulle het dit nooit gekry nie. En is vooral duidelik vir ons in die tyd van die middeleeuwe, voor die hervorming, in die tyd van die katholieke kerk, die tyd van voortdurende offers, waarvan Openbaring 2 van praat, as hy die gemeente van Thyatira aanspreek, want dit is wat Thyatira beteken, voortdurende offers. En voortdurend moes die mense voor die priester hulle sondes gaan bieg, of hulle moes aflaatbriewe koop, hulle moes boete doen vir hulle sondes, hulle moes hulle sonde probeer versoen deur geld vir die kerk te gee, deur boetedoening te doen. Efesiërs 2 vers 8 sê, uit genade is julle gered deur die geloof, en dit het julle self as 'n gawe van God, en jy die werke nie. Soos kan nie werk vir ons saligheid nie. Die krag van Christus' bloed bevry nie net van die skuldlas van sonde nie, vriende, dit bevry ook van die skuldlas van hierdie dooie werke wat ons probeer doen. En dan word ons bevry uiteindelik om die lewende God te dien. Nie as diensknegte nie, maar as kinders, ons wil nou die Here dien, ons wil nou die wet probeer hou, nie om gered te word nie, maar omdat ons die Here lief het, die wet word in ons hart ingedra, en dan vloei dit, die vrug in ons lewe word duidelik. Die bloed van Jesus maak ons vry van die kettings om iets te moet doen vir ons redding, om God tevrede te probeer stel. Die bloed maak dat alles klaar betaal is. Jesus het aan die kruis gesê, dit is volbring, dit het les staan. Die skuld is betaal deur sy bloed wat aan die kruis gevloei het. En party mense se geestelike lewe is vrugteloos, dit is ongelukkig, maar ander se geestelike lewe is vol vrug en vol vreugde. En die verskil is dat die eerste groep se godsdiens bestaan uit vier letters. Doen, terwyl die tweede groep sy lewe bestaan uit 6 letters, gedoen. Jesus het klaar dit gedoen vir hulle. Die eerste groep soek rus in dit wat hulle doen, die tweede groep rus in dit wat Christus aan die kruis vir hulle gedoen het. En daar is heel party Christene wat nog nie die bloed van Jesus Christus of die krag van die bloed van Jesus Christus toegelaat het om hulle gewete van dooie werke te reinig nie, want hulle wil die hele tyd iets doen om vir hulle sondes te vergoed. Die Here kyk net na die bloed. Toe hy verby beweeg het daar in Egypte land, toe hy die eersgeborene getref het, het hy net gekyk na die bloed en toe hy verby beweeg as hy die bloed sien. En daar is drie groepe mense vandag. Die eerste groep se sondes hinder hulle nie. Hulle worry nie daaroor nie. Hulle is lief vir hulle sondes. Hulle onderdruk hulle gewete. Die kennis pla hulle nie. Die kennis tussen goed en kwaad. En dit is mense wat Romeine 1 vers 18 van praat, want die toren van God word van die hemel af openbaar oor mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Hulle onderdruk hulle gewete. Hulle onderdruk die gewete wat vir hulle sê, wat is die verskil tussen reg en verkeerd. Hulle onderdruk hierdie waarheid. Die tweede groep mense is mense wie se sondes hulle wel hinder. Hulle dit pla hulle. Hulle wil nie hierdie dinge doen nie. Maar hulle probeer deur hulle eie pogings daarvan ontsla raak. Hulle doen werke. Matteus 3 vers 5 sê nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Die derde groep mense sien ook die vreeslikheid van hulle sondes raak. Dit pla hulle ook, maar hulle glo in een ding, en dit is die krag van die bloed van die lam, om hulle sondes weg te neem. Hulle gewete is gereinig van dooie werke om die lewende God te dien. Die vraag is, in watter groep val jy? In die eerste groep wat nie omgee nie, in die tweede groep wat omgee, maar self probeer gered word, of in die derde groep, wat vertrou in die krag van die bloed van die lam. Die vyfde gedagte, die voorlaaste gedagte, die bloed van Christus het krag om ons vir ewig los te koop. Vir ewig los te koop. Vers 12 sê ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. As ons vra wat was die prys, wat betaal is aan die kruis vir ons loskoop, vir ons verlossing, om ons te red, wat was daar die prys? Dan sê Handelinge 20 vers 28, die gemeente van God het Jesus deur sy eie bloed verkry. So die prys was die bloed van Christus self. Openbaring 5 vers 9 sê, U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En die een wat dit werklik besef, wat hierdie waarheid vir homself vat, sal 'n gevoel van verantwoordelikheid hê teenoor die Here. Want as ek aan hom wil behoort, dan moet ek hom dien. Dan moet ek hom volg met my hele hart. Christus het nie net vir die helfte van my lewe gesterwe nie. Hy het vir my hele lewe op die altaar gesterwe. En daarom het my siel, gees en liggaam aan hom behoort. Alles wat ek doen, moet tot eer van sy naam wees en tot verheerliking van sy naam. Maar toch bring die gedagte dat ons God se eiendom is, nie net 'n plig besef nie, maar ook 'n gevoel van sekuriteit. Want ons behoort aan die Here, ons is sy eiendom. En vir daardie Jode wat hom omring het, daar in die pilaargang van Salomo, daar in die tempel, het hy die volgende woorde gesê, hy het vir hulle gesê, julle glo nie, want julle is nie my skape nie. En toe sê hy die volgende woorde oor sy eiendom, wat hy met sy eie bloed gekoop het. Hy sê in Johannes 10 vers 27, My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Dan sê hy, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit, nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dit beteken, die een wat losgekoop is deur die bloed van Jesus Christus, is sy eiendom. Daardie eiendom is syne vir ewig. Dit bly sy eiendom. Dit word nie meer, of dit word nie nie sy eiendom, iewerste in die toekoms nie. Dit bly vir altyd syne. Paulus het gesê in Romeine 14 vers 8, of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Lewe jy, asof jy aan die Here behoort. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Lewe, en dan sê hy, in sterwe, behoort ons ook aan God, nie net in lewe nie. So is jy bang om te sterwe, kind van God. Jy hoef nie bang te wees om te sterwe as jy kind van God is nie. Want jy behoort aan die Here. Paulus het gesê, of ons lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En as ons sterwe, dan is ons 'n losgekoopte, as ons as kind van God sterwe, en dan behoort ons aan die Here, en dan sê hy in Psalm 116 vers 15, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Moenie bang wees om dood te gaan nie. Die laaste gedagte, die bloed van Christus het krag om gemeenskap met die Vader te hê. Hebreërs 9 vers 11 sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester. En hierdie hoëpriester gee vir ons geleentheid om gemeenskap met die Vader te hê. Hy tree vir ons in. Hy is ons voorspraak. Hy het ook in Johannes 17 die hoëpriesterlike gebed gebid. Dat die Vader ons nie vanuit die wêreld sal wegneem nie, maar dat hy ons in die wêreld sal bewaar. Nou vroeër in die tyd van die tabernakel en later die tempel het God homself openbaar. Maar net in daardie deel wat hulle die allerheiligste genoem het. En nou sê Hebreërs 9 vers 11, Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom. Nie soos 'n hoëpriester wat elke jaar oor en oor moes ingaan nie, want in daardie deel, in die ou tyd, in die Ou Testament, kon die hoëpriester ingaan en net een keer op 'n jaar op die groot versoendag. En dan is die bloed van 'n offerdier op die ark van die verbond besprinkel en dan is versoening vir die sondes van die volk gedoen. En op hierdie manier het God ook, dit was 'n skadu van die toekomstige dinge, maar op hierdie manier het God ook gewys aan sy volk en aan die res van die wêreld drie baie belangrike dinge. Hy het gewys dat God heilig is, hy het gewys dat die mens sondig is, en dan het hy gewys dat die sondige mens tot die heilige God net kan nader op een manier. Dis die bloed van die lam. Maar die bloed van offerdiere in die Ou Testament was net 'n beeld van die toekomende dinge, van die ware offerlam, naamlik Jesus Christus. Dan deur sy bloed wat gestort is, kan selfs die grootste sondaar in die teenwoordigheid van die Here kom, van die Vader kom, en jy reg hê om tot God te nader, en dan nie net eenmaal in 'n jaar nie, maar voortdurend, gedurig, onder alle omstandighede, want ons het 'n hoëpriester. Die bloed van Christus het krag om gemeenskap met die Vader te hê. Maar is God dan nie heilig nie? Kan ons nou vra? Ja, hy is. En hy is 'n verterende vuur. En is ons so sondig, dat ons beste werke soos 'n vuil smetter gekleed is? Ja, dit is. Hoe kan ons dan in die teenwoordigheid van die Vader kom? Deur die krag van die bloed van die hoëpriester wat ingegaan het. Hy het sy eie bloed gegee, sodat ons in die teenwoordigheid van die Vader kan gaan. Die voorhangsel is geskeur, middeldeur, toe Jesus gekruisig is. En voor die Vader kan ons staan, deur die bloed van die lam, geregverdig, en dan kan ons met vrymoedigheid tot hom nader, om op die regte tyd gehelp te kan word. Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Vers 20 sê, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Hebreërs 10 vers 22, laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart en 'n volle geloofsekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. As jy gered is, dan kan jy deur die krag van die bloed van die lam met die Vader praat. Want Galasiërs 4 vers 6 sê ook, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte gestuur, en hy roep Abba Vader. Net soos Jesus gebid het, ons Vader wat in die hemel is, kan ons ook nou bid, ons Vader wat in die hemel is. Hoeveel tyd spandeer jy in die binnenkamer? Hoeveel gebruik jy hierdie geleentheid wat die Here vir jou gegee het, om met die Vader te kan praat? Hy het met sy kostbare bloed daarvoor betaal, sodat ons tot die Vader kan nader. Dit is Jesus 'n prys gekos. Johannes 16 vers 23 sê, en daardie dag sê julle my niks vra nie, vir waar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Ek sluit af, die bloed van Christus het krag om te vergewe. Hy sê in vers 22, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Maar die bloed van Christus het krag om van alle sonde te reinig. Vers 22 sê, byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. Derdens het ons gesien, die bloed van Christus het krag om te regverdig. Nie net te reinig en om te vergewe nie, maar om regverdig te verklaar. Vers 15, en daarom is hy middelaar van die Nuwe Testament, sodat die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang, nou al reeds in hierdie lewe. Die vierde gedagte, die bloed van Christus het krag om ons van dooie werke te bevry. Vers 14, die bloed van Christus sal julle gewete reinig van dooie werke. Vyfde gedagte, die bloed van Christus het krag om ons vir ewig los te koop. Vers 12 sê, nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed. Eenmaal het hy ingegaan in die heiligdom om 'n ewige verlossing teweeg te bring. Sesde gedagte, die bloed van Christus het krag om gemeenskap met die Vader te hê, want vers 11 sê, Christus het opgetree as 'n hoë priester, met sy eie bloed het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom. So, vers 15, ons teks van oordenking, Jesus is 'n middelaar van die Nuwe Testament, of die middelaar van die Nuwe Testament, sodat die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Daar is krag in die bloed van die lam. En ons het vandag na die krag van die bloed van die lam van God gekyk. En ons het 'n paar vrae gevra. Het jy waarlik die vergifnis van jou sonde in die geloof aanvaar? Leef jy, met ander woorde, in die reinigende krag van die bloed van die lam? Ek vra, toon jou lewe dat jy soos Abel dankbaar is vir daardie status, om regverdig verklaar te wees voor die Here. Of probeer jy nog die Here beïndruk soos Kain? Is jou gewete gereinig van dooie werke om die lewende God te dien? Want onthou, as kind van God, of jy dan lewe of jy sterwe, jy behoort aan die Here. En hy het vir jou die weg na die Vader, die troon van genade, moontlik gemaak. Dit het om 'n prys gekos, gebruik jy dit, om na die troon van genade met vrymoedigheid te gaan. En ek sluit af met die woorde van 1 Petrus 1 vers 13, daarom, soos hy wat julle geroep het heilig is, so moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle om as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is nie, maar deur die bloed van die lam van God, van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Want in hom het ons die verlossing deur die bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook kan weet, daar is krag in die bloed. Krag om ons te verlos, so dat ons met vrymoedigheid hierdie lewe kan lei, wat U vir ons in gedagte het. En Here, soos daardie lied sê, neem ons lewe, laat dit eer. U gewy wees meer en meer deur die krag van die bloed van die lam. Ag Here, dankie vir die woord en mag het ook nie leeg terugkeer na U toe nie. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God onze Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen. Onthou daar is ook 'n diens vanavond, en luister gerus daarna. Lekker dag.